Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα μπάνια του λαού, δηλαδή με το κλείσιμο της Βουλής, θέλω να πω, μάλλον αποδείχθηκαν σωτήρια για κάποιους, έτσι.
Από ό,τι φαίνεται, λόγω ακριβώς των διακοπών και της καλοκαιρινής δραστόνης, έχει πέσει το θερμόμετρο σε αντίθεση, δηλαδή με το όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, κατεβαίνει το θερμόμετρο στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία το τελευταίο διάστημα ήταν έντονη, με κορύφωση προφανώς την τελευταία ημέρα της διαδικασίας γύρω από το αίτημα προανακριτικής που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι τα περιγράψετε και εσείς έτσι πολύ εύληπτα. Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ με την εμπειρία που έχω από μια πολύ τραχώδη εποχή του 9-12, αλλά παρακολουθώντας προφανώς και ως πολίτης όλα αυτά που συνέβησαν την περίοδο του 2015, νομίζω ότι αυτό το σημείο στο οποίο έφτασε αυτές η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, γύρω από τον ευθελισμό των δημοκρατικών και κοινοβουλευτικών διαδικασιών, νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Προφανέστατα υπήρχε ένας φόβος, μια αγωνία, μια ανασφάλεια σχετικά με το αν θα επιτευχθεί ο αριθμός, τέλος πάντων, ο απαιτούμενος αριθμός, για να μην παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς η Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο ο οποίος πέρα από το συνταγματικό, εγώ μιλάω για την πολιτική αίσθηση που αφήνει και την πολιτική αίσθηση που αφήνει στον κόσμο, υπέπεσε σε ένα σφάλμα και σε ένα τόπιμα το οποίο κάθε άλλο παρά τιμά την δημοκρατία μας και τον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή, και θα σας πω, ήταν σοκαριστική εικόνα όταν τελείωσε η διαδικασία και έφτασε η κούτα με τις επιστολικές ψήφους. Είναι μια απογοητευτική εικόνα για μια διαδικασία η οποία είναι κορυφαία, υποτίθεται. Εκείνες τις μέρες, να ξέρετε, ότι η Βουλή δεν λειτουργεί ως πολιτικό όργανο, λειτουργεί και ως εισαγγελική αρχή, δηλαδή ως τέλος πάντων δικαστικό σώμα. Όχι εισαγγελική, με συγχωρείτε, ως δικαστικό σώμα. Συνεπώς, σε μια τέτοια διαδικασία κορυφαία, με ένα πρόβλημα το οποίο έχει απασχολήσει και έχει ταλανίσει, νομίζω, το τελευταίο διάστημα τα μείζωνα και ειδικά την Κρήτη, νομίζω ότι δεν ήταν εικόνα αυτή για την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Νέα Δημοκρατία.
Πολλοί θεωρούν ότι μετά τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, τίποτα δεν θα είναι ίδιο για την κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Αυτό ισχύει και για την αντιπολίτευση. Το λέω με την έννοια της επανατοποθέτησης των κομμάτων πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα εντός της κυβερνητικής παράταξης.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πολύ σοβαρή ρογμή η οποία παρουσιάζεται στην κυβερνητική πλειοψηφία με αφορμή την προανακριτική των ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι αναδείχθηκαν και άλλα φαινόμενα τα οποία εμείς νομίζω ότι ακόμα και οι βουλευτές των άλλων κομμάτων δεν τα έχουμε διαγνώσει στο βάθος που υπάρχουν. Δηλαδή εσωτερικές τριβές στη Νέα Δημοκρατία, και θεωρώ ότι όντως η επόμενη μέρα δεν είναι εύκολη για την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία και την κοινοβουλευτική μεσηκότητα πλειοψηφία. Νομίζω ότι όντως δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η αίσθηση της ενοχής που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση οδεύοντας, τέλος πάντων, προς τα τελευταία δύο χρόνια της εκλογικής της θητείας. Αν τελικά αυτά ολοκληρωθούν, όπως τουλάχιστον δηλώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αναδεικνύεται και κάτι πιο βαθύ, το οποίο ενδεχομένως να μην το έχουμε διαγνώσει, να μην το έχουμε δει, να μην έχει φανερωθεί στον βαθμό που τουλάχιστον μας επιτρέπει να το μεταφράσουμε μέσα από την διαδικασία την οποία είδαμε. Δηλαδή κάποιοι μιλούσαν για 5-6 διαρροές, μπορεί ενδεχομένως να υπήρχαν και πάνω από 10 και ενδεχομένως και 15 διαρροές. Αυτό σημαίνει μια σοβαρή ρογμή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σε ό,τι αφορά την κυβερνητική, την, με συγχωρείτε, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, όντως συντάχθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση στο αίτημα για την προανακριτική. Νομίζω ότι ήταν απολύτως συντονισμένα τα βήματα και αυτό είναι ένα δείγμα ότι σε ένα κορυφαίο ζήτημα υπήρχε ένας κοινός βηματισμός. Από εκεί πέρα οφείλω όμως να πω ότι υπήρχε η προμετωπίδα, νομίζω αναδείχθηκε και για όσους παρακολούθησαν τις διαδικασίες, μια προμετωπίδα, μια αιχμή τέλος πάντων του δώρατος από την αντιπολίτευση, ήταν προφανώς η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανουλάκης, ο πρόεδρος, αλλά και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τα οποία μίλησαν κιόλας. Είναι τυποποιημένη διαδικασία, αυτό πρέπει να το πω. Δεν είχαν το δικαίωμα να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές. Μιλάνε τρεις βουλευτές από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αναδείχθηκε σε επίπεδο πολιτικό, επιχειρηματολογίας δηλαδή, και σε επίπεδο ανάδειξης, ας πούμε, των όποιων ευθυνών πολιτικών και ποινικών που ανέλαβε να αναδείξει η αντιπολίτευση. Νομίζω ότι άνοιξε πάρα πολύ το βήμα το ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε δηλαδή πάρα πολύ το βάρος αυτής της διαδικασίας. Οφείλω όμως να πω ότι ο κοινός βηματισμός της αντιπολίτευσης δείχνει ότι μπορεί να προκαλέσει πραγματικές ρογμές στην κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία.
Σας, δεν θα αποφοβίζει, ίσως είναι βαρύς όρος, αλλά σας προβληματίζει, ενδεχομένως σας ανησυχεί το γεγονός ότι ανοίγει η έρευνα με την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής βάσει της κυβερνητικής πλειοψηφίας από το 1998 και μετά, που μεγάλο μέρος της διαχείρισης των πραγμάτων που αφορούν το ΠΓΠ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το διαχειρίστηκε και το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση.
Εντάξει, ουσιαστικά ο ΠΓΠ συστάθηκε το 1998, αλλά άρχισε να λειτουργεί το 2002. Συνεπώς μιλάμε για δύο χρόνια κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ 2002-2004 και άλλα τρία χρόνια, δυόμιση τέλος πάντων, το 2011 με το 2009-2012. Συνεπώς δεν είναι μεγάλη περίοδος που να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι η εξεταστική τώρα, με τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων έγινε, που εμείς δεν διαφωνούσαμε, αρκεί να υπήρχε και η θετική ψήφος στην προανακριτική, νομίζω ότι θα αναδείξει σε όλο το βάθος ένα δομικό πρόβλημα. Εγώ οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό, ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα σε σχέση με την απόδοση των ενισχύσεων, τα λάθη που έγιναν και οι πολιτικές ευθύνες που βαραίνουν την κάθε παράταξη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει φόβος για τον ΠΑΣΟΚ. Εδώ θα πρέπει μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή, πέραν των άλλων, των ευθυνών, θα πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα, η οποία πρέπει να προβληματίζει όλους μας, διότι δυστυχώς με τον τρόπο με τον οποίο έρχεται και τη βαρύτητα με την οποία έχει η δικογραφία της και η έρευνα τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προϊονίζεται ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο και ενδεχομένως ένα μνημόνιο για τον αγροτικό κόσμο και τον αγροτικό τομέα στη χώρα μας. Συνεπώς νομίζω ότι η εξεταστική θα έπρεπε να λειτουργήσει αυτή μία ανάδειξη ευθυνών, αλλά την άλλη και μία ανάδειξη των προβλημάτων και των ζητημάτων που πρέπει να διευθετηθούν πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να λειτουργήσει με μία ευρυθμία ο συγκεκριμένος οργανισμός. Είχε αφαιθεί στην τύχη του, ήταν ένας οργανισμός ο οποίος δυστυχώς λειτουργούσε με όρους, από ό,τι φάνηκε, ρουσφετολογικούς και εν πάση περιπτώσει με έλλειμμα διαφάνειας. Νομίζω ότι αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα. Τα πρέπει να αναδειχθούν και να φτιαχτεί, έτσι να χτιστεί και η επόμενη μέρα, η οποία θα είναι καλύτερη για τον αγροτικό μας κόσμο, για τον κόσμο ο οποίος παράγει.
Δεν σας ρώτησα τυχαία για το άνοιγμα της υπόθεσης από το 1998 και αν ανησυχεί ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ αυτό το άνοιγμα της Βενταλιάς, και το λέω αυτό γιατί γίνεται μια προσπάθεια προφανώς από κύκλους της κυβερνητικής παράταξης να χρεωθεί το ΠΑΣΟΚ μέρος της ευθύνης για την κατάσταση στον ΟΠΚΠ, και όχι μόνο αυτό, να έρθουν και στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εδώ τοπικά, το είδαμε άλλωστε και με την παρέτηση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αυτό είναι κάτι που σας ανησυχεί? Και αν ναι, υπάρχει ζήτημα για μερίδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε?
Κοιτάξτε, η όποια εμείς έχουμε πει το εξής. Το ΠΑΣΟΚ, με ξέρετε, τα τελευταία 12-13 χρόνια δεν έχει κυβερνήσει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μια δικογραφία η οποία περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά και νομίζω ότι το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συμψηφίσουμε έναν τρόπο με τον οποίο φαίνεται μέσα στη δικογραφία, με τον οποίο λειτουργούσε ο ΠΚΠ, με έναν δικαιούχο παράνομο ή μη, να ισοχυλίσουμε τις ευθύνες, νομίζω ότι κάθε τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να συμψηφιστεί. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα γύρω μας σε αυτό το διάστημα, δεν θα ήθελα να μπω στην συζήτηση αυτή. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση, η οποία είχε την ευθύνη τη λειτουργία του ΠΚΠ, έκανε την απόδοση των επιδοτήσεων και όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τις ευθύνες που μπορεί να έχει μεμονωμένα ο κάθε παραγωγός ή μη, ή τέλος πάντων επιδοτούμενος. Θα πω άλλωστε ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στις 550 με 600 χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ενισχύσεις. Προφανώς μέσα σε αυτούς τους δικαιούχους θα υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Συνεπώς, το να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία και να κάνουμε φεύγολαν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, τα κόμματα και η πολιτική, νομίζω ότι είναι μια, μια κίνηση η οποία δεν τιμά κανένα. Έχει αναλάβει η αρχή χρηματος μαύρου χρήματος, έχει αναλάβει η ΑΔΕ, έχει αναλάβει η οικονομική αστυνομία.
Αυτό φαντάζομαι που λέτε, κύριε Παρασύρη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αφορά όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις, δηλαδή από όπου και αν προέρχονται οι περιπτώσεις αυτές. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, τις τελευταίες δύο μέρες γίνεται fake βολά η περίπτωση μιας υποψήφιας βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας από την Κοζάνη.
Δεν έγινε όμως από το ΠΑΣΟΚ.
Όχι, λέω, γενικότερα το λέω. Όχι από το ΠΑΣΟΚ. Σωστά.
Έγινε από την αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Δεν έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλω να πω. Το να μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία τα κόμματα, όχι τόσο είναι η δική σου, τόσο είναι η δική μας, τόσο παρακάτω, αυτό δεν ωφελεί κανένα. Αυτό περισσότερο συμπίνει σε μια τοξικότητα, σε μια πόλωση, η οποία δεν βοηθά κανένα. Δεν βοηθά κανένα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αναδείξουν και θα ανακύψουν μέσα από την έρευνα που θα κάνει η ΑΔΕ, η οικονομική αστυνομία, η αρχή ξεπλήματος χρήματος. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα αναδειχθούν από εκεί. Θεσμικά, με τον τρόπο που πρέπει, με τον έλεγχο που πρέπει να γίνει κτλ. Το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, όχι τόσο ήταν η δική σου, όχι τόσο η δική μου, νομίζω ότι αυτό υποτιμά και όσους το κάνουν σε ένα πολιτικό επίπεδο. Εννοώ και προφανώς δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συμψηφιστεί η καθοδήγηση με την οποία είχε η κυβέρνηση, τέλος πάντων, που είχε στα χέρια της τον ΟΠΚΕΠΕ και η οποία διευθετούσε τέλος πάντων το ζήτημα των χορηγήσεων, των επιδοτήσεων, με ζητήματα που αφορούν δικαιούχους μεμονωμένα, τέλος πάντων, που προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, από διάφορους χώρους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτές οι ευθύνες να συζητηθούν.
Θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό. Επειδή ως βουλευτής είχατε κινήσει μια κοινοβουλευτική διαδικασία προκειμένου να ενημερωθείτε εσείς και μέσω εσάς να ενημερωθούν και οι Ηρακλειώτες, για να έρθουν σε ένα τοπικό θέμα για το master plan, το τι προβλέπετε δηλαδή για την ανάπτυξη του λιμένου Ηρακλείου. Και είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε ξανά συνομιλήσει και σας είχα επισημάνει ότι υπήρχαν κάποια αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με τις απαντήσεις των αρμοδίων υπουργείων και μάλιστα σε εσάς. Δηλαδή, τη μία φορά σας έλεγαν ότι άμεσα θα γίνει η παρουσίαση του master plan, μετά πήγαμε στον Απρίλιο, μετά τον Απρίλιο πήγαμε στον Ιούνιο, έχουμε φτάσει τώρα στον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάπου το μέτρημα, δηλαδή έχω χαθεί λίγο με το πώς το περιγράφουν από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχετε εσείς κάτι νεότερο?
Να σας πω, εγώ έκανα μια κατάθεση πάλι μιας ερώτησης.
Α, μάλιστα.
Την προηγούμενη εβδομάδα. Διότι είναι, νομίζω, ένα μείζον ζήτημα, το οποίο πρέπει να αφορά όλους τους Ηρακλειώτες σε σχέση με το τι γίνεται με το λιμένα Ηρακλείου. Η μεταφορά ουσιαστικά και η υπογραφή εν τέλει του λιμένα Ηρακλείου προς την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τώρα την ιδιωτική εταιρεία τέλος πάντων, την Grimaldi, έχει γίνει το Σεπτέμβριο, τελικά ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2024. Συνεπώς εμείς είχαμε μία πληροφόρηση η οποία γραφόταν βέβαια και μέσα στο νομοσχέδιο, όπου μετά από 9 μήνες έπρεπε να έχει καταθέσει το master plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Και θέλαμε να έχουμε μια ενημέρωση γύρω από το master plan, δηλαδή να δούμε ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός που έχει κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία και πώς αυτό επηρεάζει προφανώς τη λειτουργία κανονικά της πόλης, αλλά και τον ίδιο το λιμένα του Ηρακλείου, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα και ήδη λειτουργούν τα καταστήματα και διάφορους χώρους και εξυπηρετούνται. Συνολικά νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο μιας διαφάνειας και μιας γνώσης που πρέπει να έχει η τοπική κοινωνία για το τι διαμείβεται μέσα στο λιμάνι. Θα έπρεπε να έχουμε μια απάντηση. Η απάντηση λοιπόν η πρώτη ήταν ότι εντός Απριλίου θα παραδοθεί το master plan. Σε άλλη όμως, την ίδια περίοδο μάλιστα, σε άλλη ερώτηση, απάντηση μάλλον σε ερώτηση που έδωσε σε άλλο συνάδελφο, είπαν ότι δεν θα είναι έτοιμη η μελέτη, η στρατηγική μελέτη τέλος πάντων, το στρατηγικό σχέδιο τον Απρίλιο και θα είναι τον Ιούνιο. Τελικά ούτε τον Ιούνιο είναι έτοιμο και αυτό είναι κάτι το οποίο με οδήγησε έτσι ώστε και πριν το κλείσιμο της Βουλής να καταθέσω μια ερώτηση έτσι ώστε να δούμε τελικά πότε αυτό το master plan και η μελέτη διαχείρισης του λιμένα θα περιέλθει σε γνώση των βουλευτών, προσέξτε, της Βουλής, της τεχνικής αντιπροσωπείας, δηλαδή εκεί που υποτίθεται ελέγχεται η κυβέρνηση και όλα θα πρέπει να είναι κρυστάλλινα, διάφανα και θα πρέπει να λαμβάνει γνώση.
Όχι μόνο αυτό, η συμβατική υποχρέωση από την κύρωση της σύμβασης το master plan να παρουσιαστεί το master plan.
Να παρουσιαστεί, ακριβώς. Από δημοσιογραφία πληροφορίες μαθαίνω και εγώ ότι είναι γύρω στο Σεπτέμβριο μάλλον, ναι. Αφού μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει η εταιρεία να μας παρουσιάσει το συγκεκριμένο master plan, μάλλον γύρω στο Σεπτέμβριο αναμένεται να παρουσιαστεί. Ωστόσο, μία απάντηση όπως καταλαβαίνετε από το Υπουργείο έχει και μία θεσμική, ας πούμε, ισχύ παραπάνω και βαρύτητα παραπάνω. Αναζητάμε λοιπόν έναν τρόπο έτσι ώστε να ενημερωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το πότε τελικά θα παρουσιαστεί αυτή η μελέτη για να λάβει γνώση και η τοπική κοινωνία και όχι μόνο για το τι διαμείβεται στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Κύριε Βασίλη, θα περιμένουμε την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτή η απάντηση μπορεί να δοθεί και μέσα στον Αύγουστο. Ρωτάω γιατί δεν ξέρω κυριολεκτικά.
Υπάρχει περίπτωση. Ναι, βεβαίως, γιατί τα Υπουργεία δεν κλείνουν. Η Βουλή μπορεί να είναι.
Καλά, μην είστε και τόσο σίγουρος δεν κλείνουν τα Υπουργεία. Τέλος πάντων, ναι, για συνεχίστε.
Ναι, τα Υπουργεία, εν πάση περιπτώσει, όμως δεν κλείνουν. Υποτίθεται ότι θα μπορούσε μέσα σε 25 μέρες
να έχετε απάντηση.
Να απαντήσει. Υπάρχει απάντηση. Αν τελικά, βεβαίως, αυτό θα κρυφθεί αυτό αν έχουν ξεκαθαρίσει μέσα στο Υπουργείο και στην εταιρεία προφανώς, για το πότε θα παρουσιάσουν το συγκεκριμένο σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο. Να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, σας το λέω γιατί είναι κάτι που εγώ το συναντάω πρώτη φορά, μετά δηλαδή τον τελευταίο ανασχηματισμό, υπήρχαν τα δείγματα, απλά μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό είχε επιταθεί αυτό. Τα Υπουργεία δεν απαντούν στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, που κατά το Σύνταγμα ένας βουλευτής, και η δουλειά του βουλευτή είναι να ελέγχει την κυβέρνηση, δηλαδή να κάνει ερωτήσεις, να κάνει επίκαιρες ερωτήσεις, υπερωτήσεις κτλ. Λοιπόν, τα Υπουργεία αρνούνται να απαντήσουν. Να σας πω μόνο ότι μόνο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο είμαι και υπεύθυνος ενέργειας, κοινοβουλευτικός υπεύθυνος του τομέα ενέργειας, έχω αναπάντητες 27 ερωτήσεις από τον νέο Υπουργό. Δεν απαντούν
σε ένα Υπουργείο.
Σε ένα Υπουργείο. 27 ερωτήσεις από την αρχή του χρόνου.
Από τον Ιανουάριο του 25, 27 ερωτήσεις.
Από τον Ιανουάριο του 25 έχω 27 ερωτήσεις αναπάντητες, κάτι το οποίο το έθιξε, το έχω δείξει δύο φορές σε επιτροπές, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσετε να απαντάτε. Καταλαβαίνω ότι είστε νέος υπουργός και τα λοιπά, χρειάζεται κάποιο χρόνο να είστε προσεκτικός και όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται να είναι και 27 αναπάντητες. Ξέρετε, οι ερωτήσεις αυτές, όταν κλείσει η κοινοβουλευτική περίοδος που κλείνει τον Οκτώβριο, δεν μπορούν να ξανακατευθούν δηλαδή με μια νέα μορφή κτλ. Πάνε ουσιαστικά στον τέλος των αφήσεων.
Δεν υπάρχει ένα χρονικό όριο που είναι υποχρεωμένο
υπάρχει,
το Υπουργείο.
Υπάρχει το χρονικό όριο, το 25 Προσέξτε, υπάρχει το χρονικό όριο των 25 ημερών ότι πρέπει να απαντήσει. Διαφορετικά πρέπει να γυρίσει σε επίκαιρη ερώτηση η οποία συζητείται στη Βουλή. Όταν όμως έχει 27 αναπάντητες, δεν φτάνουν εβδομάδες για να συζητηθούν. Δηλαδή,
άρα ισχύει ο κανόνας υπάρχει, αλλά επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται.
Επί της ουσίας αδυνατεί να εφαρμοστεί ο κανόνας, διότι δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο, έτσι ώστε να απαντηθούν οι ερωτήσεις αυτές. Γι' αυτό και οι υπουργοί θα πρέπει να είναι πολύ πιο επιμελείς στο κοινοβουλευτικό έλεγχο που κατά το Σύνταγμα πρέπει να κάνει το κοινοβούλιο, τέλος πάντων και οι βουλευτές, σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί δεν γίνεται μια ερώτηση για, να το πω τώρα, για ένα δευτερεύον λόγο. Έτσι, μια αναφορά ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει λιγότερη βαρύτητα, αλλά μια ερώτηση προς ένα υπουργό ή μια ερώτηση κλπ. Έχει μια συγκεκριμένη βαρύτητα, γι' αυτό πρέπει να απαντάτε κιόλας. Αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι και αυτό το μέλημα, τέλος πάντων, και ένα ευρύτερο κομμάτι απαξίωσης, ας πούμε, του Κοινοβουλίου, και αυτό το μέλημα δεν το έχει υπόψη της.
Άρα δεν βλέπετε μεμονωμένη πρακτική από το συγκεκριμένο Υπουργείο, βλέπετε μια συντονισμένη.
Βλέπω συνολικά, γιατί είναι και από τους βουλευτές που καταθέτουν αρνητές ερωτήσεις, βλέπω συνολικά ότι υπάρχει μια δυστοκία σε σχέση με τις απαντήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, συμβαίνει και σε άλλους βουλευτές. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, έχει μπει και θέμα στην διάσκεψη των Προέδρων. Από εκεί πέρα ωστόσο η κυβέρνηση έχει πάρει έναν δρόμο, αντιλαμβάνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο τη λειτουργία του κοινοβουλίου, ενδεχομένως, και με αυτόν τον τρόπο πορεύεται.
Μάλιστα. Κύριε Παρασίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Αν έχουμε νεότερο, φυσικά μέσα στον Αύγουστο θα επικοινωνήσουμε ξανά για την υπόθεση του λιμένα Ηρακλείου. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.